nekā, kas liek tev piecelties. Acis tev nav tā, un viss šķiet ir vēl ļaunā. Aizai prom, vai nāc, kas tagad iestelīts. Varbūt ir tā, kas vieglāk atnāk tās bēg, un projām aizlīt to.
Daudz neatvērtu lapušu, kas glabājās klusumā un darbos. Tu esi labāks tā, ja krīt septiņas reizes, tad katru piecelies. Tāli ir jāiet, bet līdz galam pašam viens tu iesi. Es ņēmu iespējas un negaidu tās. Tu zini, labākais man noticis ir nelaikā. Tu vari teikt, ka nē, bet vēl joprojām visi sapņi ir dzīvi. Laika visādi, bet dzīvi savu pašu es mīlu. Tā finiša taisni ir man sākuma punkts. Es ņēmu neveiksmes līdzes, kas man sāpīgi dur. Laiks ir ātrs, to iemācījos laicīgi jau. Ka daudz laimīgi cilvēks nemaz laimīgi nav.
Kas liek tev piecelties? Acis tev nav tā, un viss šķiet ir vēl ļaunā. Aizai prom, vai nāc, kas tagad iestelīts. Varbūt ir tā, kas vieglāk atnāk tās bēg, un projām aizlīt to.
Es neko nemeklēju vēl. Kad es atradu sevi, kur ir palikuši tie, kam rokas vakar dev. Ko tu darītu, ja spētu kādreiz pagriezt laiku? Vai tu zini to brīdi, tad, kad aiziet vai? Tu būsi tālāk uz priekšu, ja tur tu paskatīsies. Es redzu stāli, redzu kādu, kas būs blakus rītdien. Kādam nav vairs, kur iet, kādam sapņi kļūst reāli. Ceļu neatradīsi sev, ja pats tu to nerādi. Varbūt kādreiz to, kas apglabāts, es piecelšu augšā. Ko tu mīli, ko tu dzīvo, tu sev to jautā. Vārdi runā, kad klusē un pazūd elpa. Ja es piedzimtu vēl, mēs to pašu atkal celt.
Kas liek tev piecelties? Acis tev nav tā, un viss šķiet ir vēl ļaunā. Aizai prom, vai nāc, kas tagad iestelīts. Varbūt ir tā, kas vieglāk atnāk tās bēg, un projām aizlīt.
Es varu noticēt sev. Mēs varam noticēt, mēs varam nozagt laiku, mēs varam noriskēt. Viss turpinās, kas reiz tika aizsākts. Tagad redz visu zemes tikai skaistā. Es varu noticēt sev, mēs varam noticēt. Mēs varam nozagt laiku, mēs varam noriskēt. Viss turpinās, kas reiz tika aizsākts. Tagad redz visu zemes tikai skaistā.
Kas liek tev pieņemt?